Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krye prokurori i prokurorisë speciale kërkon nga kurti të përgjigjet ftesës së prokurorisë. Prokuroria ngrej akt akuz kundër ish kryeshefit të Kekut dhe dy të tjerëve. Mbi 100 mjek u larguan nga Kosova gjatë vitit 2024. Ngrihet akt akuz ndaj 13 personave për incidentin vdekje prurës në Novi Sad. Biden njofton 2.5 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës, Blerimi Sufaj, ka kërkuar nga qeveria e Kosovës të tregoj për kushtim ndaj sundimit të ligjit dhe të shmang retorikën që synon ta politizoj drejtsin, duke ju përgjigjur pyetjeve në lidhje me këmbgulsinë e kryeministrit Albin Kurti, për të mos ju përgjigjur thirrjes së prokurorëve për të dëshmuar në lidhje me rastin e rezervave shtetërore. I Sufaj tha se ligji është i njëjtë për të gjithë qytetarët e Kosovës, përfshir zyrtarët e lartë shtetëror. Kurti nuk ju përgjigj me 16 dhjetor kësaj ftese për të dëshmuar lidhje me rastin e rezervave shtetërore në të cilin është përfshirë edhe ministra e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari. Ai madje ka ftuar prokurorët të shkojnë në zyrën e tij në kryeministri për ta marrë në pyetje si dëshmitar. I Sufaj tha se nuk ka ndodhur ndonjëherë që një kryeministër të intervistohet në zyrën e tij, të paktën jo gjatë mandatit të tij. Të dëgjojmë një deklaratë të kryeprokurorit i Sufaj.
Ligji është i njëjtë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, përfshirë edhe për zyrtarët e lartë shtetërorë. Ftesa për dhënje dëshmie është një procedurë e rregullt dhe çdo person që ftohet ka përgjegjësi ligjore të bashkëpunojë me institucionin e drejtësisë. Prandaj ju bëj thirrje të gjitha institucionet publike, përfshirë qeverinë e Kosovës, që të tregojnë për kushtim ndaj sundimit ligjit dhe të shmangin retoriken që synon politizimin e drejtësisë. Nuk janë këtu për komentuar deklaratat e askujt se para se më interesojnë, po flas për ata që unë di dhe që mendoj se duhet të bëjnë. Para gjithash prokuroria speciale dhe përgjithësi sistemi prokurorial dhe sistemi gjyqësor nuk janë përdorur skenare. Ne punën tonë kemi të përcaktuar me ligj dhe me kushtetutë dhe nuk bëjmë dallime as për nga pozita, as për nga emri. Unë në sinqeritetin më të madhe ju them se unë nuk kam informacione. Nëse çdo kush ndonjëherë është intervistuar në zyrën e kryeministrit, ndoshta edhe më të ketë, por unë nuk di. Të paktën, përderisa unë po bëjmë 5 vite që jam kryeprokuror i kësaj prokurorie, situata tillas kem pas.
Në gusht të vitit 2023 u arrestuan disa persona në ndyshimet për kështëpërdërime me rezervat shtetërore. Në mesin e të arrestuarve kishte edhe punonjës të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Bastiset dhe arrestimet u bën pas publikimit të disa audio incizimeve nga portali nacionale në Kosovë, në të cilat pretendohej se vaji i kontraktuar dhe i paguar në Poloni për rezervat shtetërore të Kosovës, si dhe rezervat i Grurit, nuk kishin arritur kur. Hajdari kishte thënë se në atë kohë blerjet për rezervat shtetërore janë bërë në përputhje me ligjin, por nuk ishte dhënë më shumë detaje. Kurti kishte dalë në mbrojtja Hajdari duke thënë se nuk ka kurfar korrupsioni e keqëpërdorimi. Pas ftesës për intervenim në prokurorinë speciale në ndyshimet se ka keqëpërdorur detyrën zyrtare në lidhjet me rezervat shtetërore, Hajdari ishte mbrojtur në heshtje në paraqitjen e saj para prokurorëve. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur të hënën akt akuzën e dytë kundër ish kryeshefit ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagib Krasniqi. Ai së bashku me dy persona të tjerë me inicialet YD dhe IZ akuzohen për keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar, zbulim të fshehtësisë zyrtare dhe ndihmë në keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar. Sipas komunikatës së prokurorisë, ata dyshohen që me veprimet e tyre i kanë shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në vlerë prej 37 milionë milion eurosh. Prokuroria pati ngritur akt akuzën e parë kundër Krasniqit në gusht të këtij viti. Atëherë ai është akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare për periudhë për më pak se 2 vite. Krasniqi ishte arrestuar në prill të vitit 2023 dhe ishte mbajtur në paraburgim në ndyshimet për keqpërdorim të pozitës, ushtrim të ndikimit dhe konflikt interesi. Ai ishte liruar në shtator të 2023-s. Keku e pëzulloi nga detyra Krasniqin vitin e kaluar, ndërsa në fillim të këtij viti e shkarkoi atë nga detyra përfundimisht dhe hapi konkurs për kryeshef të ri ekzekutiv. Korporata Energjetike e Kosovës është një ndër ndërmarrjet kryesore energjetike në vend. Asetet e korporatës janë në pronësi të plotë të qeverisë së Kosovës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Odën e mjekëve të Kosovës tregojnë se gjatë vitit 2024 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës thonë vetëm se ata ikin me vullnetin e tyre dhe nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan as strategji për të joshur që të qëndrojnë. Nga ana tjetër, njohësit e sistemit të shëndetësisë thonë se ikja e mantelbardhëve rrezikon sistemin shëndetësor. Dëgjojmë për të tjera detaje gazetarin Arton Konushevci.
Prej vite është flitet se si mjekët largohen nga Kosova, por askush nuk e thot se si të ndalen ata. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, thonë vetëm se ata ikin me vullnetin e tyre, nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan a strategji për t'i joshur që të qëndrojnë. Me ankesa për kushtet e punës dhe paga në Odën e mjekëve të Kosovës, tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Me 2023, kjo shifër ishte 167, ndërsa në periudhën 2018-2022, mbi 650. Largimi i kuadrave të reja shëndetësore dëmton seriozisht sektorin e shëndetësisë në vend, thonë në Odën e mjekëve për Radion Evropa e Lirë. Dhe kjo është e dukshme. Pacientët presin me muaj ose jo vite për disa shërbime, ndërsa shumë aparatura të reja as që shfrytëzohen sepse nuk ka profesionist. Doktor Shpendi, emër i vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë, është në mesin e 18 mjekëve që e braktisën Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në vitin 2024. I specializuar për gastroenterologji, ai thot se nuk ka mundur t'i bëj ball birokracisë dhe monopolit të hekurt në klinik. Sipas tij, në ÇKUK ka kontroll të plot mbi një pjesë të stafit që nuk mirëpritet gjeneratat e reja, shkaku i konkurrencës. Shefi i klinikës bashkë me ata të reparteve nuk na kanë lejuar të punojmë. I kam kryer të gjitha obligimet, të gjitha ato trajnime brenda dhe jashtë vendit dhe nuk më kanë lejuar ta tregoj atë dieni, shton doktor Shpendi. Ai shton se përderisa ekziston ky mentalitet i vjetër i udhëheqjes së klinikave, stafi nuk do të rri aty. Ikja e mantilbardhë rrezikon sistemin shëndetësor, jo vetëm mjekët specialist, por edhe ata familjar, po ikin nga Kosova. Doktor Arben Muriqi është larguar nga Kosova 2 vjet më parë, por për një arsye tjetër, paga. Në Kosovë paga e mjeku specialist aktualisht është rreth 1200 euro. Paga mesatare në vend cilët në rreth 570 euro. Muriqi thot se punon në një spital në Gjermani, ku paga fillestare ka nisur me 5000 euro.
To janë ato pikat kryesore që na kanë zit medalje. Gjermani, ku të ofrohen kurse shumë të mira të punës, ngritësh si mjek, vlerësohesh si mjek, paguhesh në nivel tjetër me shoqërinë që shpaguan këtu ti si mjek, edhe pse jemi austandera, dalim edhe marrim paga dinjitetshme që dhe bëjmë një jetë mirë këto dhe ndihmojmë familjet.
Në spitalin gjerman ku punon thotë se ka edhe infermiere mjek të tjerë nga Kosova. SHSKUK-ja, e cila mbikëqyr ÇKUK-n dhe 7 spitalet e tjera të Kosovës, nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ka ose planifikon ndonjë strategji për të penguar ikjen e mjekëve. Ngjashëm as ÇKUK-ja, Hana Xhemaili, specialiste për hulumtimet e politikave globale shëndetësore, thotë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë strategji të qartë për sistemin shëndetësor dhe stafin mjekësor. Sipas saj, ato duhet të krijojnë politika të tilla që e bën stafin të ndihet i vlefshëm në Kosovë duke pasur pagë dhe kushte të dinjitetshme me në punë, po ashtu duhet të stimulohet zhvillimi profesional i tyre dhe të ofrohen mundësi për avancim. Radio Evropa e Lirë ka raportuar shpesh për kushte jo të mira në spitale, aparaturat të ndryshkura apo mungesë të gjërave elementare si qarqafet. Gjithashtu mungesa e barnave gati se është problemi zakonshëm dhe i detyron pacientët i blejnë vet ato. Xhemaili thot se Kosova për më tepër ka një popullsi në plakje dhe përmirësimi i kushteve duhet të bëhet urgjentisht.
Brenda 20 viteve ne kemi me pasi një pollat shumë ardhjetër dhe nuk kemi asnjë zgjidhje rreth qysh me mbajt stafin këtu dhe qysh ti mundsojmë këto institucioneve çrreshi kemi që janë më funksionale. Kështu që për atë arsye është shumë problematike ikjen e mjekëve, se nuk kanë vetëm mjekën, edhe janë edhe janë gjitha komponentet të sistemit shëndetësor që ke stafin e përgjithshëm që po shkon, fokusi është te mjek, për shkak që ajo i kushton Kosovës shumë edhe në anë financiare, sepse na i shkollojmë, i edukojmë gjithë këtë gjeneratë. Pas këtë në 6 viteve shkollë, ndoshta edhe më shumë, shkojnë në një vend ku brenda vitit ata trajnohen të futen institucionin e punës si mjek.
Zyra kombëtare auditimit në Kosovë ka vlerësuar në raportin e vitit 2023 se mbi 10.000 njerëz tash sa muaj apo vite janë në listë të pritjes për procedurat të ndryshme mjekësore, nga operacionet në zemër deri ato në sy. Për këtë gjendje, zyra auditimit ka fajsuar mungesën kritike të personelit mjekësor, veçanërisht të anesteziologëve. ÇKUK-ja ka klinikën e anesteziologjisë me 48 anesteziologë, shumë më pak se 100 sa do të duheshin sipas udhëhecësve të saj. Ndaj paniqasjes të qartë dhe të qëndrueshme për adresimin e këtyre sfidave, Kosova duket se rrezikon të humbë një brez të tërë profesionistësh shëndetësor, duke i përkeqësuar edhe më tej kushtet në sektorin e saj të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shoqërisë civile paraqesin shqetësimet për përfitimet e jashtëligjshme nga pensionistët që jetojnë jashtë Kosovës. Sipas tyre, mbi 51 milion euro në vit humb buxheti nga këto ndarje. Ata thonë se kjo praktikë duhet të ndalohet, por ish zyrtarë të qeverisë konsiderojnë se kjo çështje mund të rregullohet vetëm përmes marrëveshjeve bilaterale për sigurime shoqërore. Për rrëfesi të tjera mbi këtë temë dëgjojmë gazetaren Nadia Ameti.
22-80 vjeç jeton në Suedi, por merr pension kontribut pagues nga buxheti i shtetit të Kosovës. Edhe Arifja, 75 vjeçare që jeton prej 21 vjetësh në Gjermani, gjithashtu përfiton pension të moshës nga Kosova. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo praktik duhet të ndërpritet sepse është e paligjshme dhe dëmton buxhetin e shtetit me mbi 51 milion euro në vit. Të dy skemat e pensioneve, si ai i moshës dhe ai kontribut pagues, në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, kanë të njëjtin kusht moshe, që është 65 vjet, si dhe kërkohet të jenë banor rezident në Kosovë për 183 ditë në çdo periudhë kohore brenda 12 muajve të vitit. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të publikuara më 19 dhjetor nga Agjencia Statistikave të Kosovës, në Kosovë jetojnë mbi 173.000 qytetarë mbi moshën 65 vjeçare, por mbi 202.000 është numri personave, po sipas kësaj agjencie që kanë marrë pension në muajin nëntor të këtij viti nga buxheti i shtetit. Pensionistët e moshës që marrin nga 120 euro në muaj janë mbi 154.000 dhe mbi 48.000 persona janë pensionist kontribut pagues që marrin nga 218 deri në 318 euro varësisht nga niveli arsimimit. Nga krahasimi të dhënave të regjistrimit të popullsisë dhe atyre të ASK-s rezulton se 28.625 përfitues janë më shumë se sa ka banorë rezident të kësaj moshe, thot për Radio Evropa e Lirë, Selatin Klokoçin, nga organizata joqeveritare Demokracia Plus. Nëse llogarisim një mesatare prej 150 eurosh në muaj, marr parasysh vlerën e pensionit të bazë dhe vlerën e pensionit kontribut të dhënës, derse këta persona në mënyrë të paligjshme përfitojnë në muaj mbi 4.2 milion euro, apo për një vit mbi 51 milion euro, thot Klokoçi, duke shtuar se ligji parashet qartë që përfituesit e ndonjërit nga këto pensione duhet të jenë banor rezident apo të qëndrojnë 6 muaj brenda vitit në Kosovë. Por disa përfaqësues, sikurse Izet Dushi, mbrojnë të drejtën e tyre. Dushi është rreth 80 vjeç nga qyteti i Fushërisë, por që 32 vjet jeton në Suedi. Dushi thekson se me shumë se 20 vjet punë në arsim në komunën e Fushërisë, ai përfiton një pension prej 220 eurosh në muaj, që siç thot, i takon me ligj. Gjithashtu e konsideron të papërshtatshme dhe të lodhshme detyrimin për të paraqitur çdo 6 muaj për verifikim.
Çdo 6 muaj, ajo është e paketim, por unë që gabim over, pse mos më au mos ubre në vit për herë.
Për të përfunduar verifikimin në muajin shkurt të vitit tjetër nga Gjermania do vi edhe 74 vjeçaria Arifja nga Prishtina. Ajo nga buxheti i shtetit të Kosovës përfiton 120 euro në muaj si pension të moshës, edhe që rreth 9 vjet çdo muaj shkurt dhe gusht paraqitet para institucioneve përgjegjëse për verifikim.
Nga një herë më vjen keq që marr këto para, sepse vlera është e vogël, dhe më vjen keq për pensionistët në Kosovë. Atje unë marr ndihmë sociale, vlera së cilës është disa herë më e madhe. Po besoni se asnjë muaj nuk i kam shpenzuar vet. Ja kam lënë djalit sepse ai nuk e ka pagën e madhe, edhe i shfrytëzon për kurset fëmijëve.
Kjo çështje është riaktualizuar pas publikimit të dhënave të regjistrimit të popullsisë, duke nxjerrë në pa nevojën për mbikëqyrje më të rrept dhe zbatim të drejtë ligjit. Klokoqi thotë se zbatimi në mënyrë më të përpjekte ligjit, si kontrollimet në teren, mundësojnë identifikimin e personave që nuk janë banorë të përhershëm të Kosovës dhe përfitojnë në mënyrë të paligjshme nga skemat pensionale. Por mendim tjetër ka ish-ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Eqica. Ai shpreh se pensionistët nuk duhet fajson për shkeljet e ligjit, pasi këtë mundësi e kanë krijuar vetë institucionet e Kosovës. Zgjidhja vetme sipas Eqicës është që qeveria e Kosovës të arrijë marrëveshje bilaterale për sigurime sociale me shtetet tjera, veçanërisht me ato ku është e përqendruar diaspora Kosovës.
Ato kur bashkëpunohen, kur bashkëndohen marrëveshjet, atëre aja pjesa që e merë në Kosovë, pritën dhe se jeton Zvica, po.
Ministria e Financave nuk u përgjigj se çfarë masash do të marrë për identifikimin e këtyre personave, por nga kjo ministri thanë se Kosova tashme ka marrëveshjet e tilla me Zvicrën, Belgjikën, Shqipërinë dhe Holandën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prokuroria e lartë publike e Novi Sadit ka ngritur akt akuz kundër 13 personave në lidhje me aksidentin tragjik në stacionin Hekurudhor muajin e kaluar. Kjo përfshir ish-ministrin e transportit të Serbisë Goran Vesic dhe ish-drejtoreshën e infrastrukturës së Hekurudhave të Serbisë Jelena Tanaskovic. Streha prej betoni në stacionin e rinovuar Rishtazi në qytetin Verior të Serbisë u shemb me 1 nëntor, duke lënë 15 njerëz të vdekur dhe 2 të lënduar. Prokuroria në Novi Sad tha në një komunikat sot se 13 të dyshuar ngarkohen me vepra penale si krimi rënd kundër sigurisë së përgjithshme dhe shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Akt akuza është ngritur pas përfundimit të hetimeve për shëmbjen e strehës sipas prokurorisë. Aksidenti ndodhi pasi stacioni i trenit ishte rinovuar 2 herë në vitet të fundit nga një konsorcium i 4 kompanive të udhëhequra nga Kina. Hekurudha e Serbisë ngul këmbë se rinovimi nuk përfshinte strehën prej betoni, por disa ekspertë kundërshtojnë këtë. Serbët kanë protestuar rregullisht për aksidentin në Novi Sad për të kuar llogaridhënie. Shëmbja strehës është shndruar në një ngarkesë politike për presidentin Aleksandar Vučić, pasi më shumë se 50 fakultete akademike në 4 universitete shtetërore, zyrat e disa rektorëve të universiteteve dhe 10 shkolla të mesme janë bllokuar në solidaritet me protestat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi të hënën një pakot të re të ndihmës ushtarake në vlerë 2.5 miliard dollar për Ukrainën. Biden është duke i përdorur javët e fundit në presidencë për të arritur mbështetjen ushtarake për Kievin, para se presidenti zgjedhur Donald Trump të marrë detyrën me 20 janar. Në ndërtimin tim, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë pandërprer për ta forcuar qëndrimin e Ukrainës në këtë luftë për gjatë kohës sime të mbetur në këtë detyrë, tha Biden në një komunikat. Ndihma e re përfshin ndihmë ushtarake prej 1.25 miliard dollarësh nga rezervat amerikane dhe një paketë prej 1.22 miliard dollarësh nga iniciativa për ndihmë të sigurisë për Ukrainën. Kjo është paketa e fundit nga kjo iniciativë nga administrata e Bidenit. Sipas iniciativës për ndihmë të sigurisë për Ukrainën, pajisjet ushtarake blihen nga industria e mbrojtjes apo partnerët, pra nuk merren nga rezervat amerikane, që nuk kupton se nevojiten muaj apo vite që ato të mbërrin në fush betej. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter ka ndëruar jetë me 29 vjetor në moshën 100 vjeçare. Carter ishte presidenti i 39 i SBA-s dhe fitues i çmimit Nobel për paqe, fal angazhimit të tij për zgjedhjen paqësore të konflikteve ndërkombëtare. Carter, i cili shërbeu si president nga viti 1977 deri me 1981, ndëroi jetë në shtëpinë e tij në Plains, Georgia. Lajmin e bëri të ditur djali i tij nga qendra Carter. Presidenca e tij u përball me sfida të mëdha si kriza 404 dhe 4 ditore e pengjeve në Iran dhe problemet ekonomike të brendshme. Në zgjedhjet prezidenciale të vitit 1980, Carter humbi garën për rizgjedhje përball Ronald Reagan. Megjithatë, pas largimit nga detyra, ai u shqua si një nga ish-presidentet më aktiv në historinë e vendit, duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe përmes programit të strehimit të organizatës Habitat for Humanity. Në vitin 2002, Carter u ndërua me çmimin Nobel për paqe për përpjekjet e tij në diplomaci dhe promovimin e drejtësisë sociale. Shëndeti i tij për këtë shqetësua vitet të fundit, pasi një formë kanceri ju përhap në tru dhe melqi, që ka ndikoj në gjendjen e ti fizike. Në reagimin e ti, presidenti Amerikan Joe Biden tha se bota dhe Amerika e humbë një lider të jashtëzakonshëm, një bursthetas dhe një humanitar. Ndërko, presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump tha se gjithë Amerika i është mirënjohës Carterit për atë që ai ka bërë për vendin. Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, tha se Jimmy Carter është një shembull i shkëlqyer për liderët botëror që ata ti bëjnë prioritet të drejtat e njeriut. Ai vazhdoi të luftoj për të drejtat e njeriut edhe pasi u largua nga detyra e presidentit, tha kjo organizatë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ish presidenti amerikan Jimmy Carter ka një histori të gjatë politike. Angazhimin më të madh politik e kishte në përpjekjet për të gjetur zgjidhje paqësore për konfliktet ndërkombëtare. Mandati i tij si president i Shteteve të Bashkuara u pasua me filantropi, diplomaci dhe çmimin Nobel për paqe. Më shumë detaje për jetën politike dhe veprën e Carter në raportin e përgatitur nga Valona Tela.
Fermer Kikirikësh, oficer detar, aktivist civil, Jimmy Carter u bë presidenti i 39 i Shteteve të Bashkuara. Mandati i tij 4 vjeçar ishte shpesh i turbullt.
The erosion of our confidence in the future is threatening to destroy the social and the political fabric of America.
Mandati i tij u pasua me 4 dekada filantropi dhe diplomaci, karriera më gjatë post-presidenciale në historinë e SBA-s. James Earl Carter lindi në vitin 1924 në Plains të Georgias, qytet me rreth 600 banor në atë kohë. Shtëpia e tij nuk kishte energji elektrike as pajisje të brendshme hidraulike. Pas vdekjes së babait të tij Earl në 1953, Carter la karrierën ushtarake dhe u kthye për të menaxhuar biznesin e kikirikëve. Më pas fitoi ulse në Senatin e Georgias dhe përpara se të synonte shtëpinë e bardhë, fitoi edhe një mandat si guvernatori i shtetit të tij.
Jimmy who?
Jimmy Carter.
I don't know who he is.
Pak njerëz jashtë Georgias e njihnin Carterin kur ai njoftoi se do të jetë kandidat i Partisë Demokratike për president në vitin 1976. Kundështari i tij republikan ishte presidenti Gerald Ford, i cili kishte marrë detyrën nga Richard Nixon pas skandalit Watergate. Në mes të luftës së ftohtë, një debat me Fordin u bë fokusi i politikës së tij të jashtme.
There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration.
And I would like to see Mr. Ford convince the Polish Americans and the Czech Americans and the Hungarian Americans in this country that those countries don't live under the domination and supervision of the Soviet Union behind the Iron Curtain.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear
that I will.
Carter e mposhti Fordin dhe fitoi presidencën.
We will be ever vigilant and never vulnerable, and we will fight our wars against poverty, ignorance and injustice.
Në frontin e brendshëm, rritja e çmimeve të karburanteve la në hije pjesën më të madhe të presidencës së Carterit. Kritikët fajsuan politikat e tij për rritjen e inflacionit. Carter shënoi disa suksese në politikën e jashtme. Reduktimin e armëve përthamore e bëri prioritet. Bisedimet me udhëheqësin sovjetik Leonid Brezhnev u komplikuan për shkak të kritikave që i bënte presidenti amerikan Kremlinit në lidhje me shkeljet të drejtave të njeriut. Por në vitin 1979, Carter dhe Brezhnev nënshkruan traktatin për kufizimin e armëve strategjike SALT II. 6 muaj më vonë, kur trupat sovjetike pushtuan Afganistanin, marrëdhëniet me Moskën u ftohën.
And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow.
Viti i fundit i mandatit të tij kishte ditët më të errta. Në nëntor të vitit 1979, student militant iranian sulmuan ambasadën e SBA-s në Teheran dhe morën peng 52 amerikanë. pengmarrësi kërkuan kthimin e ish shahut të Iranit për gjykim, pasi ai u lejua të hynte në SBA për trajtim të kancerit. Ndërsa javët ktheheshin në muaj, dy avion ushtarak amerikan u përplasën në tokë në një shkretë të tirë të largët iraniane gjatë një misioni të dështuar për t'i shpëtuar pengjet.
There was no fighting, there was no combat, but to my deep regret, eight of the crewmen of the two aircraft which collided were killed, and several other Americans were hurt in the accident.
Debakli në Iran dhe ekonomia e dobësuar penguan përpjekjet e Carterit për të fituar mandatin e dytë presidencial. Ai u mund nga guvernatori republikan i Kalifornisë, Ronald Reagan. Vetëm pak minuta pasi Reagani u betua si president, në janar të vitit 1981, Irani liroi pengjet amerikane pasi i mbajti 444 ditë. Carter u kthye në shtëpinë e tij në Georgia, por nuk u tërhoq nga skena botërore. Ai ndërmori një sër nismash qytetare. Me gruan e tij Rosalind, ai themeloi qendrën Carter në 1982 për të ndjekur paqen, për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe për të luftuar sëmundjet në mbar botën. Carter ishte aktive dhe në organizatën bamirëse Habitat for Humanity, që ndihmon njerëzit e varfër të ndërtojnë shtëpitë. Ai përhapte dashamirësi shpesh me duart e veta. Në vitin 2002, Carter u nderua me çmimin Nobel për paqe për punën e tij në diplomaci dhe promovimin e drejtësisë sociale.
We can choose to alleviate suffering. We can choose to work together for peace. We can make these changes. And we must. Thank you.
Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka bërë thirrje të hënën që të ndalen sulmet ndaj spitaleve në rripjen e Gazës, pasi Izraeli e sulmoi një dhe e bastisi një tjetër rishtazi. Spitalet në Gazë janë bërë përsëri fush betej, ndërsa sistemi shëndetësor është në rrezik shumë të madh, tha Tedros në një postim në X. Ne e përsërisim, ndalni sulmet ndaj spitaleve. Njerëzit në Gazë kanë nevojë për çasje në kujdes mjekësor, humanitarët kanë nevojë për çasje për të ofruar ndihmë mjekësore. Armë pushim, shtoi ai. Ushtria izraelite tha se militantët e Hamasit ishin në shënjestër të një sulmi të saj në spitalin Al-Wafa në qytetin Gaza të Dielën, ku mbrojtja civile palestineze raportoi se humbën jetën 7 njerëz. Forcat izraelite i arrestuan gjithashtu mbi 240 palestinez, përfshirë 10 anëtar të stafit mjekësor nga spitali Kamal Adwan të Premten, përfshirë edhe drejtorin Husam Abu Saifia, sipas autoriteteve shëndetësore në enklavë dhe ushtrisë izraelite. Ushtria izraelite pretendoi se spitali po përdorej si qendër komanduese për operacionet ushtarake të Hamasit dhe se të arrestuarit dyshohet se janë militant. Ajo shtoi se Abu Safia u mor në pyetje në ndyshimin se është operativ i Hamasit. Tedros kërkoi lirimin e menjëhershëm të Abu Safias dhe tha se spitali Al-Ahli gjithashtu ishte përballur me sulme. Ai shtoi se OBSH-ja dhe partnerët kanë të shpërndar furnizime bazike mjekësore, ushqim dhe ujë në spitalin indonezian të Gazës dhe se i transferuan 10 pacient në gjendje të rënd në spitalin Al-Shifa. Gjatë transferimit, 4 pacient u arrestuan, tha ai. Ne i bëjmë thirrje Izraelit të garantoj që nevoja dhe të drejtat shëndetësore të këtyre njerëzve të respektohen, tha Tedros. Hetuesit në Korenë e Jugut kanë kërkuar sot lëshimin një flet arrestimi për presidentin e pezulluar të vendit, Yoon Suk-yeol, në lidhje me zbatimin jetë shkurtër të ligjit ushtarak. Yoon nuk është përgjigjur thirrjeve për të marrë në pyetje nga policia dhe zyra për hetimin e korrupsionit për zyrtarët e lartë, të cilat janë duke hetuar bashkërisht nëse shpallja e ligjit ushtarak nga ai me 30 orë përbën të kryengritje. Policia është përpjekur por ka dështuar të bastisë zyrën prezidenciale gjatë hetimit. Një gjykatë në Seul do të vendos tani a do të lëshoj flet arrestim për Yoon apo jo. Kryengritja është njëra prej akuzave ndaj të cilat presidenti koreano-jugor nuk ka imunitet. Avokati i presidentit të pezulluar e cilsoi kërkesën për arrestimin e tij si të padrejtë dhe deklaroi se agjencia kundër korrupsionit nuk ka autoritet për të bërë një kërkesë të tillë. Ligji ushtarak emergjent është brenda kompetencave të presidentit, tha avokati për gazetarët jashtë gjykatës së qarkut perëndimor të Seulit, pasi e dorëzoi një opinion me shkrim. Lidhë fiton me kërkesën për fletarestem dhe një letër për caktimin e avokatëve. Ju nu pezullua nga të gjitha detyrat presidenciale, pasi u shkarkua nga parlamenti për shkak se vendosi përkohësisht ligjin ushtarak në vend. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.